EH Bilduko Joseba Asiron zinegotzia ditu dugu, kaixo egunon.
Egunon, zer moduz.
Alde bakartasuna, gardentasun eza, kudeak eta negargarria egotzi dizkio zuen Navarra Sumari, horren azken adibidea izan daiteke karga proben emaitzik ez ezagutzeak?
Bai, bai, egia esan da, labriteko zaldaina, ba hori ez, inauguratu zenetik, orain dela oso oso gutxi abenduan, bete dira 12 urte, ez? Eta orduan betidanik egia esan da infrastruktura azpiegitura honen inguruan, ba hori, ez? Egon da horrelako ez dakit, ez? Alde ilunak edo eta are gehiago oraingo honetan Enrique Maia eta bere taldeak alkatetza berreskuratu zutenetik. Denbora guztian oposizioaren gehiengo eta hau da, udalaren gehiengoak eskatu dio zaldaina hori ez konpontzeko argi eta garbi txostenek esaten dutelako ez dela errentagarria, baina horretan Enrique Maiak salbatu nahi izan du batez ere bere diskurtso politikoa eta horren ondorioz ikusten dugu nola hiru urte eta erdi beranduago oraindik eriki gabe dagoen eta nola gainera konpontzeko, azpiegitura hori konpontzeko gastatu duten 1.300.000 euro berri kostatu zuenean bakar bakarrik 680.000 euro. En fin, ondorioa argi eta garbi zuk esaten zenuen bezala, honen inguruan badirudi, teknikoek esaten dutena baino gehiago dagoela.
Eta hain zuzen gainkostu horregatik ailbezain laster ikerketa batzorde bat sortzeko ekimena ere onartu duzue, zuen ekimenez atzo osoko bilkuran oposizioak horren alde bozkatuta, atzo faktura gehiagoren berri eman zenuen gainera?
Bai, bueno, egia esan da, hori izaten ari da, ba ez dakit ez, araua azkenaldi honetan, uztailaren bostan eta txupinazoaren bezperan, da, udal makinariak ezagutzen duena osongi daki zer suposatzen duen horrek, ezta urrengo gunean argitaratuko dela oso oso gutxi txupinazoaren eguna delako, ezta eta gainera garai horretan ez dagoela ez batzorderik, ez osoko bilkurarik eta beraz oposizioa bizkat ba hori ez mantentzen duzu behartuta isilik eta hortan iragarri zuten 60.000 euroko gastuaren beste faktura bat. Eta gauza bera errepikatu dute orain gabonetan, abenduaren 27an, eta berriro ere udal makinaria geldirik zegoenean, beste 7.400 euro gehiago gastatu dute behin honetan, ba hori ez, ba, andamioen errebizio eta inspekzioa ikuskaritza egiteko. Eta gure susmoa da oraindik ere gastu gehiago egongo direla. Azken finean, haiek iragarri zuten, bueno, hasiera batetan badakizu iragarri zutela zaldainak etzuela deuz, eta 24 ordutan ireki altzela, gau, pasadira, ia 4 urte, baina eske orain behin eta berriro atzeratzen ari dira, badirudi haiek espero zuten, edo iragarri zuten, baina askoz ere arazo gehiago egon direla, eta epeak luzatzen diren enean, baita ere noski gastuak ahunditzen ari dira. Momentu honetan, lehen esaten duen bezala, ia 1.300.000 euroko gastua, hori ez, ba soportatu beharko du hiriak.
Eztabaida bizia eragin zuen gai honek, baina ez honek bakarrik. Beste biren inguruan ere galdetu nahi dizut, orokorrean bada ere, Zangoza kaleko parkinari lotuta gardentasuneza leporatu diozuelako Navarra Sumari, eta Arrosadiko hirigintza plana ere onartu zenuten, oposizioaren astentzioarekin, ambizio falta kasu honetan eta gezurrak ere bai, Navarra Sumaren kudeak eta erdigunea eztabaida ia guztietan.
Bai, claro, eske gertatzen ari dena Zangoza kaleko parkinarekin gertatzen ari da Sarasate pasealekuarenekin gertatu zen gauza bera. Hau da, badago hor proiektu bat, printzipioz ez txarra, ez ona, ez dena aztertu beharrekoa, hiri proiektu bat izan daitekena gainera eta Navarra Sumak ba hori dena zapusten du. Ez du gehiengoa, oposizioaren gehiengoa informatu nahi, ez du besteekin nolabiteko eztabaidatan edo adostasunetan sartu, eta gero eskatzen digun normalean ba hori, ez, ba teknikoen iritzia pantalla bezala erabiliz nahi du babestet gau. Gu udalean baldin bagaude bada baita ere parte hartzeko eztabaida hoietan. Eta bakar bakarrik haien iritzpidea jarraituz egiten baldin badira proiektu hoiek, arriskua da haiek bakarrik apoiatuko dituztela.
Joseba Sirone, H. Bilduko zinegotzia, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte.